telefon xəttində isə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu olmalıdır. İlxan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlxan bəy, siz anonsu eşitdiniz və mövzudan xəbərdarsınız. Danışaq bir məqamdan ki, hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, ABŞ Qarabağ münaqişəsində dair bir tərəfli mövqe tutur. Necə hesab edirsiniz? Fikir ayrılığı nədən ibarət ola bilər? Yəni, söhbət hansı fikir ayrılığından gedə bilər? Madrid prinsiplərinə bağlı, tutaq ki, razılaşmalar var və yaxud da sənəd müzakirə olunur. Bu halda söhbət hansı fikir ayrılığından gedir?
Bu suala belə cavab verərdim. Minsk qrupunun digər iki üzvü Fransa və Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hansı mövqeydən yanaşırsa, Amerika Birləşmiş Ştatları da o mövqeydən yanaşır. Nə az, nə çox. Yəni, sözümün zanı odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da Rusiya və Fransa kimi münaqişənin sürət həllinə elə bir dəstək vermir. Yəni, münaqişənin ədalətli həllində bir rol oynaya bilmir. Müəyyən təşəbbüslər olmuşdur Fransanın, Rusiyanın, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları. Amma o təşəbbüslər münaqişənin ədalətli həllinə deməli, yardım etmədiyinə görə Azərbaycan onlardan vaz keçdi. O cümlədən Fransanın təşkil olmuşdu 1990-cı illərin sonunda. Sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında Küvet şəhərində bir görüş olmuş, plan ortaya qoyulmuş. Amma o plan da, Amerikanın irəli sürdüyü o plan da Azərbaycanın torpaq bütövlüyünə, yəni təhlükəsizlik maraqlara cavab vermədiyinə görə o zaman mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev o planla razılaşmadı. Yəni bu mənada Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək olmaz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişənin həllində sırf ədalətsiz mövqe olub. Sadəcə münaqişənin ədalətli həllinə dəstək vermir. Amma bu məsələnin bir başqa tərəfidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın 3 istiqamətdə əməkdaşlıq edir. Təhlükəsizlik sahəsi, deməli hərbi əməkdaşlıq, enerji sahəsi, insan və demokratiya sahəsi. Əgər Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu iki sahədə, birinci iki sahədə, yəni hərbi və enerji sahəsində müəyyən qədər əməkdaşlıq edirsə, son zamanlar insan və demokratiya sahəsindəki əməkdaşlıq demək olar ki, sıfıra inib. Amerikadan gələn insan haqları, demokratiya bağlı heç bir təklif Azərbaycanda qəbul olunmur. İş öyrədə satıb ki, Amerikanın Bakıda mövcud olan bu demokratiya institutları da bağlanır. Yəni, Respublikaçılar institutu bağlandığını bəyan edib. Milli demokratiya institutu var, onun da fəaliyyəti əvvəlki illərdən müqayisədən diqqəti cəlb etmir. Yəni, bu sahədə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları fəaliyyəti heçə indirib və bu da narazılıq yaratdığına görə Vaşinqtonun siyasi dairələrində müəyyən tənqidlər səslənir Azərbaycan hakimiyyətinə. Azərbaycan hakimiyyəti bu tənqidləri görünür ki, əlində rəhbər tutaraq, məhz dağlıq Azərbaycan, hər bir Azərbaycanlı üçün müqəddəs olan mövzu ətrafı, yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə vurur Amerika Birləşmiş Ştatları ki, yəni güya ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində qərəzli mövqe tutub Ermənistanı dəstəkləyir. Aydındır, yəni Amerikanın indiki prezidenti Barack Obama vaxtilə erməni lobbisinə sıx əlaqələri olub, erməni lobbisinə verdiyi vəd var. Amma Barack Obama istəsə belə Amerikanın o deməli, vahid xarici siyasətindən kənara çıxa bilməz. Amerikanın vahid xarici siyasəti belədir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklər. Amma bunun qarşılığında Amerika Ermənistana da işğal altındakı o separatçı qüvvələrə də zaman-zaman yardım ayır. Amma bu tək bu Obama dövründən başlayan bir siyasət deyil. Bu əvvəllər də var idi. O vaxt var idi ki, Azərbaycan Respublikası prezidentlə əməkdaşlıq etdiyi dövrlərdə də var idi. Yəni bu mənada Barack Obama'nın Dağlıq Qarabağ siyasəti əslində George Bush'un Dağlıq Qarabağ siyasətinə elə ciddi fərqlənmir. Amma bir fərq odur ki, Azərbaycan hökuməti George Bush'un siyasətinə müsbət yanaşırdı. Çünki Bush administrasiyası insan haqları və demokratiya məsələsinə Azərbaycanda bir o qədər diqqət vermirdi. Ancaq Obama'nın siyasətini tənqid edilər. Çünki son zamanlar Obama və administrasiyası Azərbaycanda insan haqları və demokratiya daha ciddi yanaşma ortaya qoymağa başlayıb. Yəni, fərq bundadır.
Aha. Aydındır. Çox sağ olun, Yaxın bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Başqa bir politoloq Zərdüş Əlizadə telefon xəttindədir. Zərdüş bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüş bəy, siz yəqin məsələni izləyirsiniz. Fəzail Ağamalı, Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov və s. deputatlar anti-Amerika bəyanatları səsləndiriblər parlamentdə və bir detalın üstündə dayanmaq istəyərdim ki, yapçı deputatlar deyiblər, ABŞ Qarabağ münaqişəsinə dair bir tərəfli mövqe tutur. yaratmaqda suçlayıblar. Belə bir təhlükə gözlənilir. Yəni belə bir nə dərəcədə real bəyanatlardır bunlar siz?
Bilirsiniz, bu sıralanmış adamların şəxsi göstərir ki, bunlar hökumətin göstərişi ilə hansısa fikirləri səsləndirən insanlardır. Bunların özlərinin fikri yoxdur. Əgər bugün onlar belə deyiblər, sabah prezident aparının istifadəsi çıxış eləyəm və deyin ki, Amerika Azərbaycan xalqının bir nömrəli dostudur və Qarabağ məsələsində daima hökumətimizin siyasətini dəfələr, onlar bunu deyəcəklər. Amma qaldı Amerikanın Qarabağ baxışındakı mövqeyinə bu həmişə dərli məsələdir. 20-ci əsrin əvvəlindən Amerika Ermənistanı müdafiə edib, erməniləri müdafiə edib, erməni məsələsi müdafiə edib. 88-dən Qarabağ naqşəsi alovlanmağa başlanan Ermənistan tərəfindədir. Ermənistana bu müstəqillik illərində 1 milyard 750 milyon dolar maliyyə göstərib, şəxsi dəstək verir. Və, amma o bir tərəfdən Amerika bir açılmaz gerçək. Və Amerikan siyasəti belədir və Azərbaycan o siyasəti buradan tənqid ilə dəyişə bilməz. Onu o dəyişmək üçün gəlir Azərbaycan özü fərqli olsun, özü dəyişsin. Yəni elə bir dövlət olsun ki, o hörmətə layiq olsun. Onun hüquqlarını pozmaq heç kəsin ağlına gəlməsin. Bir halda ki, Azərbaycan hökuməti öz Azərbaycan xalqının hüquqlarını hər gün, hər an pozur. Biz nə tələb eləməliyik ki, Amerika bizim Azərbaycan hüquqlarını pozmasın, tanısın. Bu, biraz məntiqi deyil. Və özü də ki, belə bir azğın şəkildə Amerikanı hədələmək, hücum eləmək, tənqid eləmək, bu tamamilə naxşılıqdır, şəhərçi naxşılıqdır. Mənim yadıma salır bu ölkənin şəhərçi hakimiyyət dövrünü ki, Çini parçalayırdı, Hindistanı parçalayırdı, İranı dağıdırdı və s. Hamıyla 360 dərəcə azimutdan hamıyla düşmən idi. İndi də təəssüf ki, İlham Əliyev hökuməti həmin siyasəti seçib. Hamıyla Türkiyə aralı münasibətləri çoğulamağa çalışır, Amerikanın alıqdan pisliyi, indi biraz da kimin növbəsi çatışa bilmirəm. Bu, Azərbaycana əslahı verən siyasət deyil.
Zərdüş bəy, siz dediniz Ermənistanın mövqeyini, ermənilərin mövqeyini dəstəkləyib ABŞ həmişədən. Amma məsələn, indiyə qədər ABŞ tərəfdən gələn ciddi tənqidi bəyanatlar, yəni mövqelərində ciddi bir fərq olmayıb axı, Amerika tərəfdən gəlsin ki, hansısa...
Tamamilə doğru buyurursunuz. Mövqelərində tamamilə fərq olmayıb. Yəni, Amerika həmişə təcavüzün qurbanı ilə təcavüzkarı eyni səviyyədə qiymətləndirib.
Yəni, Azərbaycan və ABŞ mövqeyində mən nəzərdə tuturum.
Azərbaycan və ABŞ mövqeyində, bu mənə elə gəlir ki, son bu anti-amerikan davası Amerika qəzetində Dubai mülkəri ilə çıxan yazı ilə bağladı. Adətən bizdə söz tapmayanda deyə bilməzlər ki, məsələn, hakimiyyət ki, Amerika pis ona görə ki, Dubai mülkləri haqqında yazılır. O saat yada düşürüb Qarabağ. O saat vətənpərvərlik yada düşür. O saat deyirlər ki, bəs Azərbaycanın milli münasibələrinin əleyhinədirlər. Təbii, biz uşaq deyirik, hamı, bütün Azərbaycan xalqı da bilir ki, bu anti-amerikanın son isteriyasının arxasında yalnız hakim zümrənin maddi maraqlarıdır.
Amma Zərdüş bəy, məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin bugün bir məqaləsi var. Orada deyilir ki, əsas fikir bundan ibarətdir ki, deməli, Davudoğlu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Bakıda olanda Əhməd Davudoğlu. Bu məsələlər müzakirə olunub və İlham Əliyevi çağırıblar ki, əgər Ermənistanla sərhədlərin açılmasına mani olmasa, onda İlham Əliyev Amerikaya dəvət olunacaq və Qarabağa dair dörd tərəfli sammit keçiriləcək. Yəni, İlham Əliyev sanki məcbur olunur.
Bəlis, məsələ ondadır ki, onsuz da çox tərəfli sammitlər keçirdi. Minsk qrupu nə deməkdir? Dünyanın aparıcı dövlətləri, üç dövləti, Rusiya, Fransa, Amerika, üçü də Ermənistanın daydayıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında onlar Ermənistanın təcavüzkar kimi tanınmasına imkan vermədilər. Məsələni ötürdülər heç bir silahiyyəti olmayan ATƏT-ə. Orada da həmsədək müvasitəçilə boyunlarına götürdülər. Bir tərəfdən Ermənistana Rusiya silah verir, iqtisadi yardım göstərir, qaz verir, o bir tərəfdən bir vasitəçidir. Amerika bir tərəfdən vasitəçidir, o bir tərəfdən təcavüzkara pul verir və siyasi dəstək verir. Fransa da eyni ilə. Yenə deyim ki, bu mən onları qınamaq üçün demirəm. Mən ilk növbədə Azərbaycanı qınıram. Qarabağ torpağının sahibi Azərbaycandır. Əgər biz öz ölkəmizi çəpərləməmişiksə, başqaları gəlib orada öz sürülərini otarılacaq. Və əlbəttə biz onları qınaya da bilərik, tənqid edə bilərik, amma ki, gəlin əvvəl özümüzdən başlayaq. Qaldı, əgər İlham Əliyev razılaşsa ki, Qarabağ məsələsi həll edilmədən Türkiyə ilə sərhədlər açılsın, bu deməkdir ki, o etiraf etməlidir ki, onun indiyə qədər yürütdüyü xarici siyasət tamamilə uğursuzdur. Yəni, bu siyasətin təməl prinsiplərindən biri odur ki, Ermənistanı daima təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlamaq lazımdır. Amma Robert və Şeyh siyasətinin təntənəsi ondadır ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi Türkiyəni Azərbaycandan qoparırlar, Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırırlar və iqtisadi blokada adına çıxırlar. Və bundan sonra da heç Qarabağ məsələsində Azərbaycana bir zərrə qədər güzəşə getmirlər. Və budur Azərbaycan hakimiyyətinin bu inadının səbəbi. Onda görə Azərbaycan hakimiyyəti etiraf edəsin ki, indiyəcən 20 il yürüdülən siyasət ümumiyyətlə düzgün siyasət olmayıb. Hər mədəniyyətini əsas götürmək səhvdir. Gərək sülh mədəniyyətini götürək əsas. Azərbaycanın iqtisadi potensialından istifadə edək. Çalışaq erməni cəmiyyətində özümüzə tərəfdar qazanaq. Çalışaq ki, ermənilər Azərbaycana gəlmək istəsin. Amma onda gərək hansı Azərbaycana gəlmək istəsinlər? Demokratik Azərbaycana, insan hüquqlarının hörməti dildə Azərbaycana, işgəncələr, saxtakarlıqlar, konstitusiya pozuntuları olmayan Azərbaycana. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti elə bilməz. Bu deməkdir, onlar demək hakimiyyətdən getməlidirlər ya da dəyişməlidirlər. Dəyişə bilməzlər demək getməlidirlər. Necə getsinlər ki, bu yağlı tikərlərini sür?
Aydındır. Çox sağ olun, Sərdiş bəy. Təşəkkür edirəm sizə. Deməli, Novruz Məmmədovun, Prezident Aparatının şöbə müdürünün, Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürünün Azadlıq Radiosunun internet saytında, www.azadlıqradiosu.az bir təhlili məqaləsi dərc olunub. Burada mən sitatı oxumaq istəyirəm sizə. Washington belə hesab edir ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması bir güllə ilə iki dovşan vurmaq kimi bir şey olacaq. Birincisi, bəlkə də bu ermənilərin soyqırım iddialarına görə ABŞ-Türkiyə əlaqələrində yaranan çətinliklərin həllinə müvəqqəti bir dövr üçün yardımcısı ola bilər. İkincisi, bəzi ABŞ rəsmilərinin argumentlərinə görə Ermənistan-Türkiyə normallaşması əvvəl-axır Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də kömək eləyəcək. Onlar hesab edirlər ki, əlaqələrin inkişaf elətdirilməsi Ermənistanın siyasətini yumşaldı, bu da Qarabağ məsələsində yeni ideyalara yol aça bilər. Amma bu arqumentlərlə razılaşmaq mümkün deyil. Ermənistan Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20%-ni işğalda saxlamaqda davam eləyir. Deməli, bu məqalə ilə ətraflı, Noruz Məmmədov məqaləsi ilə ətraflı 3wazadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Bir çox məqalələr var Azadlıq Radiosunun saytında bu suallarla, bu mövzu ilə bağlı. O cümlədən həmkarımız, deməli, siyasi şərhçi, təhlilçi Qorxmaz Əsgərovun da maraqlı bir məqaləsi dərc olunub. Siz bununla bağlı fikirlə, Qorxmaz bəyin fikirlərini öyrənə bilərsiniz. Qorxmaz bəy Vaşinqtondan yazır Azadlıq Radiosuna. Telefon xəttində isə başqa bir politoloq olmalıdır, Zəfər Quliyev. Zəfər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Zəfər bəy, Qarabağla bağlı sizə mövzunu mən demişdim əvvəlcədən. Təkrarlamaq istəmirəm. Mən istəyirdim sizin fikrinizi öyrənəm. Qarabağla bağlı necə hesab edirsiniz? Doğrudanmı, yəni hakimiyyət rəsmilərinin dedikləri kimi təhlükə var və ABŞ erməni pərəst mövqe tuta bilər? Hara qədər tuta bilər və yaxud başqa sözlə?
Əslində təhlükə daimi var, yəni ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı bu problemdə, problemin həllində, danışıqlar prosesində biz daimi görürdük ki, həm sədr ölkələrin mövqeləri dəyişirdi, ya Rusiya deyə öz prinsipial mövqeyindən çəkilirdi kənara, ya Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan üçün manevr imkanları yaradırlar. Ona görə bu təhlükə həmişə qalmaqdadır. Üstəlik də nəzərə alsaq ki, bu son bir ildən artıqdır. Türkiyə-Ermənistan dialoqu ilə birbaşa Qarabağ məsələsinin danışıqlar prosesinə təsir edir. Bu təsir həmişə pozitiv olmur. Yəni ki, bu proseslər bir-birinlə bağlıdır. Və çox vaxt biz görürük ki, faktiki olaraq həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm bəzi ölkələr də çalışırlar bu problemləri, bu prosesləri bir-birindən ayıralar və hesab edirlər ki, Türkiyə-Ermənistan dialoqu sürətlə inkişaf etsə, sərhədlər açılsa, o sərhədlər gələcəkdə Qarabağ məsələsinin həllinə də kömək edəcək. Lakin burada real bir təhlükə var ki, geosiyasi vəziyyət dəyişə bilər, regiondakı proseslər dəyişə bilər, Ermənistan daha sərt mövqe tuta bilər. Ona görə birbaşa burada arxayın durmaz ki, bu proses Türk-Ermənistan diyaloğu, Qarabağ məsələsinin həllinə kömək edəcək, bu düzgün olmazdı. Hər halda Qarabağ məsələsinin həllində iki mühüm bir məsələ var. İşğal məsələsi aradan götürülməlidir və işğal məsələsi aradan götürüləndən sonra Türk-Ermənistan diyaloğu və Türk-Ermənistan sərhədlərinin açılması doğrudan da Qarabağın statusunun həll edilməsinə və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına real kömək edə bilər. Ona görə indiki mərhələdə Türkiyənin də prinsipial mövqeyi ondan ibarətdir, Azərbaycanın da mövqeyi ondan ibarətdir ki, heç olmasa Ermənistan öz işğalçı əməllərindən geri çəkilməlidir, işğal aradan götürülməlidir. Ondan sonra ortada qalır Qarabağ məsələsinin özünün həlli, status məsələsi və bu məsələlər doğrudan da gələcəkdə həllini tapa bilər.
Bəs Zəfər bəy, belə arqumentlərdən biri də budur ki, indi sanki demokratlar belə deyək, daxili məsələlərdən başları daha çox açılıb və səbəb demokratiya məsələsidir ki, Azərbaycan hökumətinə artıq təzyiq eləməyə başlayıblar.
Yox, aydın məsələdir ki, bu demokratik pressing bunu adlandırsaq, bu da öz təsirini göstərir. Amerika-Azərbaycan münasibətlərindəki artan gərginliyin səbəblərindən biri budur. Lakin mən hesab etmirəm ki, bu həll edici bir məqamdır. Əslində, biz yada salsaq prezidentin, Azərbaycan prezidentinin son çıxışını, Nazirlər Kabineti müşavirəsindəki çıxışında maraqlı bir cəhət ondan ibarət idi ki, əlavə, bu çıxışa salınan əlavə iki mövzu, deməli, biri Qarabağ məsələsindən bağlı idi. Prezident öz narazılığını bildirdi həm Minsk qrupunun fəaliyyətindən, həm ilk növbədə də Amerika Birləşmiş Ştatları. Açıq çox vaxt adı çəkilməsə də, kontekstdən başa düşülürdü ki, Azərbaycan çox narazıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağ məsələsində obyektiv mövqe tutmurlar, Ermənistanı böhrandan çıxartmağa kömək edirlər və s. İkinci mövzu bu müşavirədə Cənub Dəhlizlə bağlı idi. Və maraqlı o idi ki, ikinci mövzuda Cənub Dəhliz haqqında danışanda əslində Azərbaycan prezidenti çalışdı göstərməyə, o da xarici auditoriya səslənən bir çıxış idi. Çalışdı göstərməyə ki, Azərbaycan Cənubi Dəhliz məsələsində çox maraqlıdır. Azərbaycan əlindən gələni etməyə hazırdır ki, bu Cənubi Dəhliz işləsin. Və bu faktiki olaraq iki mövzu bir-birinlə o qədər sıx bağlıdır ki, burada elə bil ki, bir siyasi bir barter elementi var idi. Azərbaycan göstərmək istəyirdi Amerikaya ki, siz Qarabağ məsələsində obyektiv mövqe tutun, Azərbaycana yardım göstərin, fəal olun. Biz də öz əvəzimizdə, deməli, Cənubi Dəhliz məsələsində, Cənubi Dəhliz axı Amerika proyektidir, Amerikanın əsas bu regionda olan maraqlarından biridir. Və ona görə Azərbaycan da çatdırır ki, bu barterda biz də Cənubi Dəhliz məsələsində nə lazımdır onu etməyə hazırıq. Yəni ona görə demokratiya səbəbi səhlənsə də mənə elə gəlir ki, burada ilk növbədə geosiyasi enerji maraqlarından Qarabağ məsələsinin həll edilməsi, bax burada bir ziddiyyət yaranır.
Aydın, çox sağ olun. Çox sağ olun, Zəfər bəy. Təşəkkür edirik sizə. Telefon xəttində başqa bir spikerimiz var. Deməli, hakimiyyəti mövqeyini dəstəkləyən Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid olur. Zahid bəy, təşəkkür edirik sizə. Alo.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Zahid bəy, təşəkkür edirik, efirə çıxdınız.
Çox sağ olun, eşidirəm xanım.
Biz dəfələrlə cəhd elədik Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən kimsə dəvət eləyək, amma alınmadı. Bütün hallarda minnətdarıq Zahid bəy. Siz mövqeyinizi, sizin alaq bu məsələ ilə bağlı. Sizin də partiyanın sədri Fəzali Ağamalı parlamentdə belə bir çıxış eləyib, Amerikanı belə deyə tənqid eləyən çıxış eləyib və yapıcı deputatların da mövqeyi olub ki, ABŞ-ı Qarabağ münaqişəsinə dair deməli həllindən bir tərəfli mövqe tutmaqda suçlayıblar. Zəhət bəy, qısaca zəhmət olmasa öyrənmək olarmı? Yəni, ABŞ niyə hesab edirsiniz ki, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyini mən sizdən almaq istəyirəm. ABŞ Qarabağ münaqişəsinə dair bir tərəfli mövqe tutur. Yəni, haradadır burada belə deyək, konflikt?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə yəni söylədiyim fikirlər bəlkə daha artıq dərəcədə subyektiv xarakter daşımış olacaqdır. Çünki bütün hallarda bu məsələlər partiyalı bir kontekstdə müzakirə olunaraq qərarlar verilməyibdir. Və nəzərə alsaq ki, mən yenə Azərbaycan partiyasını təmsil eləmirəm, amma heç şübhəsiz ki, dayandığım platforma cənab prezidentin yürütdüyü siyasətə bağlıdır. Ona görə də bu məsələlərlə bağlı istər parlamentdə, istərsə də cəmiyyətdə, siyasi dairələrdə səslənmiş fikirlərin çox qısa izahını verə bilərəm. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu son dönəm Amerika-Azərbaycan münasibətlərində yaşanan narahatçılıqlar, bir sıra hallarda qeyri-müəyyənlik, bəzi məsələlərdə isə çarpaz fərqli baxışlar daha artıq dərəcədə kiminsə dediyi kimi ölkə daxili hansısa məsələlərə, demokratiya probleminə və s. bağlı deyil. Sözün həqiqi mənasında bir ildən artıq bir dövrdə Birləşmiş Ştatlar tərəfindən Türkiyə və Ermənistan arasında başladılmış bir diplomatik xəttə bağlı bir məsələdir. Bunu görməmək mümkün deyil. Yəni, Rusiyanın Qafqazın mühüm bir hissəsini hərbi cəhətdən ələ keçirməsindən və o siyasi tanıma qərarlarından sonra Birləşmiş Ştatlar və Qərb yeni layihələrlə bu prosesə yanaşma etdi və həmin bəlli ssenarilər işə düşdü. Bu dönəmdə Azərbaycanı həmin siyasətinin nəticəsi olaraq maraqlarını nisbətən tanımayan və həmin danışıqlarda da mövqelərin nəzərə alınmadığı bu protokollar və ondan sonraki danışıqlarda bizim kəskin müqavimətimiz özünü göstərməkdədir. Bu bir illik bir xəttdir və müəyyən mərhələlərlə necə deyirlər inkişaf eləmiş oldu. Bu mənada mən elə hesab eləmirəm ki, Azərbaycan bir tərəfli qaydada Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərdə soyuqlaşmaya getmək, balanslı siyasətində ağırlıq dərəcəsini digər ölkələrə vermək və s. niyyətindədir. Qətiyyən mən bu reaksiyaları, hər hansı narazılıqları bu cür dəyərləndirmirəm. Əksinə, belə hesab eləyirəm ki, bu mövqələr rəsmi diplomatik korpuslar vasitəsilə Ağ Evə, Dövlət Departamentinə çatdırılmaqla növbəti yaxın dövr üçün Amerika və Azərbaycan dövlətlərinin ən yüksək yəni rəhbərlərinin görüşünə səbəb olacaqdır. Və bundan sonra ortada olan müəyyən anlaşılmazlıqlar da yəni tam həllini tapacaqdır. Çünki ötən dövr ərzində Amerika-Azərbaycan münasibətləri regionda hərbi siyasi balansa təsir edən ən mühüm faktorudur. Və bu bölgəni uzun 10-lər, 100-lər boyu sömürmüş dairələrə qarşı yaxşı bir siper çəkməyə imkan açdı. Bölgənin geosiyasətini dəyişdi. Və istər, baxın, Clinton deməli dönəmində, istərsə də George Bush administrasiyası dövründə Amerika-Azərbaycan münasibətləri inkişaf etmiş oldu. Hansısa ortada olan müəyyən anlaşılmazlıqlar ümumi strateji münasibətlərə mənfi təsir göstərmədi. İndi, baxın, regionda tutalım, İranın təşəbbüslərinin artması, onun ümumiyyətlə bölgədəki proseslərə aktiv qatqısı nəyin nəşəsidir? Amerikanın Cənubi Qafqaza yönəlik siyasətindəki müəyyən hallarda qeyri-müəyyənliklərin, o cümlədən Azərbaycanın maraqlarını tanımayan o tezisdə bu dairələrin fəal işləmələrinin. Həmçinin də Rusiya amilini də burada qeyd edə bilərik. Bu dövlət də aşkar şəkildə Orta Asiya bölgəsində imkanlarını tamamilə yaxşılaşdırandan və Ukraynada siyasi hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Qafqaza yeni yanaşmalar sərgiləməkdədir. Sizə əmin eləyirəm ki, bu onların xarici siyasət idarələri tərəfindən işlənmiş mühüm bir planlar formasıdır.
Aha, Zəhid bəy, konkret indi Azərbaycan üçün ciddi məsələdən, ən önəmli məsələlərdən gedir, Dağlıq Qarabağdan gedir söhbət və bütün bunların hamısını Azərbaycan hökuməti hesablamamışdım. Artıq neçənci seçkidir ki, Azərbaycan hökumətində, yəni Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə qazanır. Yəni, bütün bunları hesablamamışdı mı?
Ümumiyyətlə, yəni, heç şübhəsiz ki, bu məsələlər görünə bilərdi. Yəni, əvvəlcədən də kimsə düşünə bilərdi ki, sizin dediyiniz kimi, ümumi münasibətlərdə hansısa maneçilər meydana çıxacaqdır. Amma mən elə düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti Amerikanın bütün siyasi istəklərinə tam razılıq verməklə, bu protokol danışıqlarında gedib yer almaqla, hətta Amerikadakı görüşlərdə iştirak eləməklə büsbütün bu məsələlər Amerikanın xeyrinə cərəyan eləmiş olacaqdır. Belə zənn eləməyin. Və bu cürdə qələmə verilməsin ki, indi Azərbaycan birdən-birə Amerikanın regiona yönəlik siyasətində kontr mövqə tutmaqda və Amerikanın maraqlarını tanımamaqdadır. Aha. Bu da çox yanlış yanaşma.
Zahid bəy, konkret öyrənmək istəyərdim mümkünsə. Yəni suallar çoxdur ki. Bax məsələn Müsavat qəzeti, Yeni Müsavat qəzeti bu gün belə bir şey yazır ki, deməli Əhməd Davudoğlu Bakıda olanda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ondan İlham Əliyevlə danışıqlarda İlham Əliyevdən istənilib ki, o Ermənistan sərhədlərinin açılmasını əngəlləməsin, o zaman o ABŞ-a dəvət olunacaq və problemlər həll olunacaq. Hər halda siz daha yaxınsınız bizdən hakimiyyət kulvarlarına və belə bir baskı varmı Azərbaycan Ermənistan sərhədlərinin açılmasını əngəlləməlidir?
Mənə gəlir ki, bu baskını inkar eləmək mümkün deyil.
Ya siz eşitmisinizmi belə bir şey?
Sarkisyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvəti Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiqdir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Əgər ayrı-ayrı dairələrin, hətta Azadlıq Radiosunun saytlarında belə verilmiş rəylərə baxaraq ki, güya daxili məsələlərlə əlaqəlidir bu narazılıqlar və narahatçılıqlar, o parametrlər üzrə yanaşanda Ermənistanın rəhbərliyi heç bir halda Amerika dəvət almaq necə deyirlər, mənəvi və siyasi haqqını özündə daşımırdı. Nədən bunda bu görüşlərə layiq görülür və Azərbaycanın iştirakı olmadan? Axı, bəzən biz Rusiyanı ötən dövr ərzində bu məsələlərə yanaşmada və Ermənistanın mövqələrini gücləndirməkdə, hərbi cəhətdən orada yerləşməkdə ittiham eləyirik. Haqlı olaraq.
Yəni, Zahid bəy, İlham Əliyevə baskı var mı ABŞ tərəfdən?
Yox, mən bu baskını bilavasitə fərdləşdirmək istəmirəm. Düşünürəm ki, bu məsələ bütövlükdə götürdükdə hakimiyyətə qarşı yönəlmiş bir siyasət deyil. Daha artıq dərəcədə Azərbaycanın maraqlarını nisbətən nəzərə almayan bir mövqedir. Bugün departamentin sözçüsünün bəyanatı yayımlanıb Azərbaycan mediasında.
Bəli.
Ki, Azərbaycana yönəlik mövqələr stabildir, onlar tərəf tutmurlar və Dağlıq Qarabağında müstəqilliyini tanımırlar. Əvvəla, bizdə məsələ belə qoyulmamışdı ki, biz Qarabağa yönəlik onların müstəqilliyini tanıma kimi dəyərləndirən bir mövqədə ittiham edirik Amerikanı. Söhbət daha çox ondan gedirdi ki, məsələn, biz Almaniyadan indiki tələbləri etmirik, nəinki Amerikadan, yalnız ona görə ki, ATƏT Minsk qrupunda həmsədr ölkələrdən biri kimi yer almışdır. Vasitəçilik missiyasını daşıyır. Onun mandatının təhüdləri, öhdəlikləri var. Və Azərbaycanın yanaşmaları ondan ibarətdir ki, regionda dəyişəcək və formalaşdırılması istənilən yeni geosiyasi şərait Azərbaycan maraqlarını tanımayan bir səviyyədədir. Və bu siyasət hakimiyyətin rəhbərliyinə yox, daha artıq dərəcədə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlib.